Euskadi Irratia.
Asier, Arroita, Asier, kaixo.
Meraba, Manu.
Nola zen ba, Turkian, kaixo esateko, meraba.
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 Bai, meraba. Turkian nagoia gokatuta.
Turkia, baita nire. Bai, bueno, pasan astean, geratu ginen jaman batean,
bai.
Kontatu zen igun, nola bertan masaia hartu zen duten masajea, egundoko zaplastikoa jasotzen
bai.
Dituzten, benetako zaplastikoak, mine egiteko
bai, bai.
Modukoak, eh?
Bai, bai, bai.
Baina, biharamunean ondo sentitzen zeineten, ez da?
Bai, bizikleta hartzeko moduan izan ginen, bai.
Bueno, bizikleta hartzeko moduan izan zineten, bizikleta hartuta atera zineten Ankaratik,
bai.
Turkiako hiriburutik, eta beste leku berezi bat ezagutu zenuten, baina lehenago bidean, aipatu beharreko kontu bat ere gertatu zitzaizuen, ez da?
Bai, bai, beti ere bideietan dana ez da polita eta dana ez da arrosa, baina, bueno, gu bagindua zen Tosgoulu izeneko lakurantza, baina lehenago Ankaratik atera eta goiz horretan bertan 50 kilometrotara
bai.
Pues gizon bat atera zitzaigun hola keinuka eta hurbiltzeko hola keinuak egiten eta pues elkarri begira gilenekin nengoen eta elkarri begiratuta eta hurbilduko gara, igual kotxea izorratuta izango du edo
bai, hori ez, keinuka zen, bai. Persona bat bidera agertu zitzaizuen zuek bizikletaz eta agertu zitzaizuen persona bat eta pentsatu zenuten ba, kotxea autoa matxuratu zitzaiola edo horrelako
bai,
zerbait.
Bai, bai, hori da. Eta, bueno, urbildu eta nola eduala, pues azaldu zigun errefusiatu azala, erdiskutuan zegoen bera,
bai.
Eta bere atzean, holan, baso txikitsu baten, bazegoen jende gehiago izkutatuta, eta Afganistango errefusiatuak ziren, bazeto zen, oinez, Afganistanetik, Afganistan, Iran eta Turkia, eta Ankaratik 50 kilometrotara zeuden, eta gu oso blokeatuta geritu ginen, ez genuelako alakorik espero, justu momentu horretan, eskatu ziguten telefona Ankarara ditzeko, antza bazuten familiarren bat, edo lagunen bat, eta, bueno, pues, utxe ginen telefonoa, emon genien alizan genuen janari guztia, hor justu bertan poliziako txe bat pasatu zen errepidetik, eta danak joan alde egin zuten korrikan, ja, kotxa pasatu zanean bultatu ziren.
Atxilotuko zituzten beldurrez,
bai,
edo, ez?
Bai, bai, atxilotu eta erbesteratzeko beldurrez. Eta gainera beldurra aurpegian igertzen zitzaien oso oso beldurtuta zeuden, ja, Ankaratik 50 kilometrotara, nik imaginatzen dut oso bidai luzea egin zutela arainoa llegatzeko, ze bai. Oinez etozen eta janari barik eta zebes barik, eta bueno, laguntza eske. Guk lagundu genien, alizan genuen guztian, pues, diru euneko... egun lirako billete bat emon genien, ez genuen diru askorik, eta genukan janari guztia emon genien, eta joan ginen oso oso burumakur eta oso triste, pentsatuta pues, zelako sortea dugun batzuk eta zelako sorte txarra duten gehienek, bakarrik, pues, segun eta non jaiotzen zaren, horrek markatuko duelako
bai,
zure bizitza
pensa,
alde edo esparru edo zure bizitza osoa ere. Eta loteria hutsa da, inork ez du erabakitzen non jaio nahi duen, eta hori horri bilinan burumakur ordu batzuk horren inguruan voltaka bakoitza bere munduan.
Eta gure erosotasun eta oparotasun horretan ez gara akordatu egiten horretaz.
Ez,
baina... Zer suerte daukagun hemen jaio izana.
Bai, bai. Eta justu bide bazterrean pertsona bat agertu eta orduan erakutzen dizu, erakusten dizu munduan arazo asko eta larri asko dobera.
Bueno, beraz, gertara horren ondoren, eta pixka burumakur, ailegatu bai, zineten bai, bai. Tosgoulu izeneko tokira.
Bai,
zer da, laku bada hori, laku bat Tosgoulu?
Bai, pues, guke mapan ikusi genuen, eta guia irudikatzen genuen, bertan loiengo genuela, laku baten ondoan, baino bat hartzeko aukerarekin, kanpin denda jartzeko aukerarekin, baina ailegatu eta gatza besterik ez egoen. Lehor lehorra da, antza oso ospetsua da
bai.
Tosgoulu hori Turkian, nik genuen ezagutzen, nik uiuni eta holako beste batzuk ezagutzen ditut bentsat entzunaz eta holako saretan ikusita, baina hori enuen inoiz ikusi eta ikaragarria handia den laku bat. Normalan ur pitin bat duenean ura larrosa bihurtzen da, hor bustin asko dagoelako eta, baina guk zeharo lehor topatu genuen.
Bai.
Gatza besterik ez, beste lakuaren beste ertza ez genuen ikusten, eta bakarrik gatza ikusten genuen orduan sardu ginen bertara, olako argazki ba, barregarre batzuk ateratzeko, perspektibarekin jolastuta, ematen du pues, bat txiki-txiki dela eta bizikleta arraldoia, talako hausak. Eta hor geundela oso gauza bitxia gertatu zitzaigun. Behin bakarri kontatu dut, eta lotxa pizkat ere ematen du, ze pizkat berezia da, baina han geundela, ez zegoen inor gure inguruan,
bai.
Bapatean egun berean izan zen, eta aurreko, osea, justu bagentozen errefuxiatu hauekin egotetik, eta bai. Lakuan geunden, eta justu biete bat urbildu zitzaigo, osea, biete bat, barkatu, paper bat urbildu zitzaigun, oinetara, nik zapaldo egin nuen, nintzen mugitu behar izan, eta oina kendu, eta 100 lirako billete bat. Hau da, guk errefusiatu emondako 100 lira berberak ez dira, baina bueltan etorri zitzaizkigun,
bai.
Eta guk pentsatu nahi izan genuen. Eta holan pentsatzen jarraituko dut, norbaitek karman eta sinisten mali madu, horrelako zea dela karma, emote mali maduz eta laguntzen mali maduzu bueltan etorriko zitzaizula.
Bai.
Eta nik imaginatu, bueno, guk imaginatu nahi izan genuen, guk emondako laguntzarekin, eta beste batzuk aurretik ere emondako laguntzarekin, beraiek lortu zutela, beraien helburua, Ankarara llegatzea bazala,
bai.
Eta dana ona, ondo atera zitzaiela, eta orduan karmak bueltatu zigula emondako.
100 lirako bilete hori. Bai, bai. Bueno, haizu ba, bueno, pensatzea debalde da, ez dago
bai, da,
arazorik hori pensatzeko, eta bori, bai. Horrela gertatu zela.
Hola buelta magen nion pizkate kontuari, bintzate buruan genokan laino iun horreri.
Bueno, esan dugu, Tozgolu izeneko tokian bai. Zeundetela, eta horre gintzen duten lo, edo non egintzen duten?
Ez, horrez dago loiteriz, gatza besterik ez dago, inguruan dagoen urguztia ere, pues gatza du, ez dago edateko urik, eta orduan urrundu ginen pizkat, eta herri txikitxu baten sartu ginen, ja nahiko berandu zen, eta ez genuen ez janaria ez afarirako, ez gozairako, ura ere ez genuen, eta bueno, herri txikitxu bat topatu ginen, eta sartu ginen, galdetzera berre, ia topatzen genuen denda txikiren bat, behintzat, eta bagainekien nahiko berandu zela, eta nahiko saia zela, baina musika entzun eta esan genuen, ui, hemen ospakizunen bat dago, eta hurbildu ginen eta ara ezkontza bat.
Ezkontza bat Turkian.
Bai, bai, eta elkarri begiratu eta esan genuen, bueno, hemen gure aukera da, hemen afaldu behar dugu bai edo bai. Eta galdetuko
dugu. Ezkontzako kontura.
Bai. Beraiek oso abegitxoak dira eta normalean janari bitarte erakusten dute, pues ongi etorria izango zarela eta holako gauzak, eta orduan galdetu genuen aizue, denda txoren bat hemendik, zer behar duzu, janaria, bai, sartu gurekin.
Sartu ezkontzara?
Bai, han sartu ginen, esan ezkontza baizik eta ezkongaiaren despedida, horreko guneko ospakizun bat egiten dutena. Oso polita, sartu ginen eta han jesarri gintuzten, gizon guztiekin, han euskarrien bezala gizonak alde baten eta emakumeak bestean,
bai.
Eta dantza egiten dute aldiro, gizonek edo emakumeek ez dute batera egiten, bakoitza egiten du bere abestia edo danalakoa. Eta hori binean luzez, ondo dan genuen bebai, alkola ez, eta hori binean, eta berekin dantzan ere aritu binean, konbidatu gintuzten dantza egitea.
Ezkontza despedida horretan, eh?
Bai. Eta hori binean gizonekin dantzan, bueno, oso nahiko dantza erosoa da, besoak zabalik eta
erraza da ikasteko, momentuan ikasteko.
Bai, zorbalda mugitza besterik ez dago. Baina alako baten tiroak entzun genituen.
Tiroak?
Tiroak entzun genituen. Eta gu izutu ginen, eta ez lasai, ez dia benetako balak, die fogeoko balak.
Eskerrak.
Eta nik esan, bueno, ados. Baina, hasi nintzen behiratzen eta figatzen, eta gizon guztiek zeukaten pistola bako la gerrian, sartuta, eta tarteka ateratzen zuten, eta tiroak botatzen dituzten airera, eta nik esan, bale, balak fogeokak dira, baina hemen mundu guztia doko pistola bat, eta pistola benetakoak dira. Eta eskerrak ez dutela edaten, zebestela liatu aldana olako baten, izan daiteke borobila, bai. Antza debekatu zuten aspaldi benetako balak erabiltzea, arazo batzuk egon zilako tartean nola ospakizunetan.
Baina posia daudenean tiro egiten dute.
Bai, baina tiro egiten dute, baina etengabe, azten direnean mundu guztiak ateratzen du, bat azen malin bada, besteak ateratzen du, eta hor jarraitzen dute balak agortu arte, eta balak pillo bat zituzten hane, kutsak eta kutsak.
Bueno, ezkontza despedida horretan egon da gero, hortik Kapadoziara, joan zineten, Goreme herrira, hori baita Kapadozia bezala ezagutzen dugun harrizko dorre bereziak bisitatzeko lekua, ez da?
Hori da. Badira, holako dorre batzuk puntan arri bat dutenak, txapel moduko bat, baina baiara osoa dago horrekin josita, eta barruan, zizelkatuta, badaude, etxe bizitza, kobazulo moduko batzuk, eta bertan monjeak biziziran bere garaian, oso leku berezia da, niri esan ziaten oso polita zela, eta bueno, askotan aigatzen zeren, pues pizkatez, bueno, ez da horren polita, baina honetan bai ikaragarri polita da, lekua da ikaragarria bentsatu dan, neguan elur pie bat botatzen du, barnekaldean dagoelako, Baina ikaragarri polita da, ni maitemindu nintzan leku horrekin.
Mhm. Badoka nolabaiteko parekotasunik Nafarroako bardeekin?
Bai, hori da, Castile de Tierra dalako monumento hori naturala dana, baina oso esanguratsu dana, mundu guztiak ezagutzen duena, pues horren antzerakoa da, baina asko zoe handiagoak, eta hori horretaz josita dago baiara oso. Bueno, badaude pare bat baiara, ezagunenak, eta josita dago horrekin. Guke gau batez... Olako baten loiteko aukera izan genuen, oza, gauean joan ginean, erdiskutuan, eta olako basulo baten egin genuen lo, eta goizian esnatu ginean, globo aerostatikoekin, baina eundaka daude, eundaka.
Ze, nahiko tipiko izaten da hori, ez? Globo aerostatiko batean ikustea, ez da? Kapadozien gure hori.
Goitik dana ikustea, ikaragarri polita izan behar du, hori bai. Oso garestia ere bada, baina ikaragarri polita izan behar du, nik uste dut bizitzan behin egin behar dela behintzateke Turkiara ja, edo inguru horretara hurbiltzen baldin bazara, merezi duela benetan, eta horrekin esnatu ginen, globoak zelan pusten zituzten goizean, olako esplanada undia baten, bai. Eta eundak hasien, eta gu urduri eta dana jarri ginen, ola espektakularekin, eta joan ginen korrika baten olako mendiko eskortxo batera, argazkiak atera izateko, baina ikaragarri polita.
Bai, ze, berez izan behar du, zeguk hemen globoak tarteka ikusten bali maitugu, ikusiko dugu bat edo bi, asko jota, baina hori ez, zerura begiratu, eta dena globoz josita, ez da?
Josita dago, bai, josita, guztiz josita. Oso polita da, behintzat niri asko ustatu zidean, eta jendea asko joaten dara eskontzak ospatzera eta argazkiak ateratzera justu momentu horretan da egun sentian, eta argazkilari piloa daudean inguruan eskonberriekin argazkiak ateratzeko.
Hau esan bezala Kapadozian, ez?
Bai.
Bueno, Turkian gabiltza, Asier Arroitaren eskutik. Aurrekoan, Myanmarri buruz aritu ginen, eta aipatu zen igun kirol berezia zutela Myanmarren, Turkiaren epadago beste kirol bat ez horren ezaguna, baina aspaldikoa, ez? Iraganetik datorrena, ez?
Horia, ez da bat ere ezaguna, baina jarraian egiten dan txapelketarik zaharrena omen da, zerion da 50 urte daramate jarraian egiten urtero, eta kirpinar deitzen da, kirpinar, izen nahiko korapiatxo da, baina da, olio burruka bat, bueno, olio burruka ez, burruka librea edo, esan hemen goarekin...
Borroka librearen antzeko zerbait, ez? Bi persona borrokan edo?
Hori da, baina... Gorputzasoa burua eta dana oliozko ipestatuta. Baina guztiz.
Beraz, gorputzan olio ematen dute eta gero horrela egiten dute borroka, ezta?
Bai. Orduan oso zaila da elkarri lot. Eustean baitetik, erriste egiten duzu leku guztietatik.
Claro.
Eta badituzte olako prakalabur batzuk, larruzkoak direnak.
Bai.
Eta normalean hortik sartzen dute eskua, hankatartetik eta edo zerk balio du, bestea lurrera botatzeko.
Bai.
Eta sartzen dute eskua leku guztietatik eta eusten dute alduten lekutik, orduan. Ja. Baina oso espektakulua handia da, beraiek ospatzen da iparraldeko herrizka baten, Edirnen, oso herri polita dana ere, Istanbulen antzera du, baina herri txikitsuan, baitu meskita oso ospetsu batzuk, baina han batzen dira, uste dut, apiri aldean dala,
bai.
Ustai aldean, egiten duten txapelketa honetan batzen dira milaka pertsona hori gusteko, imaginatu futbol zelai handi bat eta erdian borobil bat,
bai.
Eta hor daude burrukalariak. Eta oso espektakulo ikusgarria.
Bai, horrelako borrokak egiten dira toki askotan, adibidez Kanariaru hartetan egiten dituzte horrelako borrokak.
Orria.
Baina hemen diferentzia edo berezitasuna da borrokan hasi aurretik gorputz osoan koipe ematen dutela, borrokalariek.
Hartzen dute baldea eta burutik bera botatzen dute. Eta ikaragarria.
Bueno, herrialde guztietan bukeran beti galdera berbera egiten dizugu, ze jaten dute Turkian. Esan dugu, inguruen herrialde asko dituela, Turkiarekin muga egiten duten herrialde asko ditu, zera Turkiak, eta horren ondorioz, zer, nasketa handia dago, otorduetan, elikadurari dago kionez, edo?
Ba, nik uste dute influentzia askotatik hartu duela Turkiarre sukaldaritzak edo jatorria, eta orduan, ba, pizkat denetari dago, hombre, ospetsuena, igual izan daiteke, pues betiko baklava, bai? Baklava postrea da, oso ospetsua da, oso gozoa da. Edo gozariak ere nahiko berezitsuak dira. Normalean guk hemen kafea edo zeoz ere azukreakin, galletak edo donakoa. Han gazta motabi tomatea, pepinoa eta olibak gozaltzeko, ni olibak gozaltzeko zitzaizkian oso gorrek, esnatu berri hola horreke jatea. baina nik baten batekin gelditu beharko banintz, itsaso ondoan, itsaso beltzaren ondoan dastatu nituen mejilloi frijituak, jogurta kremarekin, bertako andra batzuk eskaini ziguten, ze han, esan bezala oso abegitxoa dira, eta dana janariaren bitartez egiten dute.
Bai.
Behin ere, hiru bider afaldu eta bi bider gozaldu behar izan genuen.
Nola?
Hiru bider afaldu eta bi gozaldu, egun berean, afaria, hiru afarien ostean bi gozari izan genituen, kontu izan zen, bueno, mezkita baten ondoan akampatu genuen, eta pues, mezkitak ere erabiltzen dituzte pues, aizialdi lekuak bezala.
Bai.
Eta hor jesarrita egun dela, pues, ondoan jarri zitzaigun familia bat, eta gonbidatu gintuen afaltzera. Guk ja afaldu genuen, baina bigarren afaria beraiekin hartu genuen, eta gero hiru iman etorri zian guri gonbitea egitera, eta beraiekin ere hirugarren biderrez afaldu behar izan genuen.
Hiru afari egin zenituzten beraz.
Eta imanek badute gauza aman komun bat guztiek, eta da asko jaten dutela guztiek.
Eta sabelean tokirik eratzen zitzaizuen, hirugarren afari horretarako edo?
Ez gehiagio, oso gau txarra pasatu genuen.
Ze beteka da gero, ezta?
Eta gau txarren ostean guk gozaldu egin genuen, eta gero torri zan bertako beste familia bat ondoan bizi izana, guri gu gonbidatzera. Eta bigarren ez gozaldu genuen, eta handik atera ginen. Eta hemen dikatera berga, bestela, estanda ingo dugu herri honetan. Eta nola edo ala urrundu ginen pizkat eta atzeden hartu behar izan genuen ere, aurrera jarraitu alizateko.
Bueno, gauza tipikoak esan dugu, lahmacun, ez da? Turkiako pizza da hori, lahmacun.
Ta
baklava zer da?
Baklava da postre moduko hori.
Gozoa,
ez? Gozoa, bai.
Baklava, ez? Gozoa, ez?
Fruto lehor askorekin, almendra, edo...
Eta estia ere izaten du, estia ere, bai, ez? Estia askora biltzen dute.
Oso postre berezitxoak egiten dituzte, bebai, eta oso gozoa da, eh? Baina guretzako igual gozoegia, bat jandaia askira, frogatzeko.
Ja.
Baina bai, leku guztietan hartzen dute, eta oso gozoa. Eta bat eze, pizza, turkiar pizza hori.
Lahmacun, ez?
Lahmacun. Leku guztietan topatu alduzu, bakotzak bere erara egiten du, baina leku guztietan topatu alduzu.
Eta gero, berezik izuri egin zitzaizun oso gustagarria, muskulu edo mejilloi frijituak jogurta kremarekin.
Bai, oso nahezketa raroa, hemen segutenean, honek ez du itxura oso nik, baina, bai, oso.
Bueno, Istanbulera joatea nahiko ohikoa izaten da, eta badaukera bat, Istanbul oso hiri interesgarria da, aurrekoan esplikatu genizuen, bere bazar handi hoiekin, eta erosketak egiteko aukera handi ematen dizute, baina ez geratu Istanbulen bakarrek, ezagutu Turkia, herrialdea handia da, eta ikusteko goz asko ditu, eta...
Eta beraiek oso atseginak dira, eta beti laguntzeko prest daude, eta janaria emoteko beti prest.
Beti prest, ez da? Osongi. Ba, Asier, urrengo aztan beste herrialde bat ezagutuko dugu.
Osongi, Manu.
Aio, Asier! Aio!
Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Tokat'tan mı geliyon da yar sen avuslusun? Tokat'tan mı geliyon da yar sen avuslusun? Ben sana varacağım da söyle namuslusun? Ben sana varacağım.